U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Ane Tasić na predstave izvedene na festivalu Dezire u Subotici, a potom osvrt Nađe Bobičić na knjigu Dubravke Ugrešić Lisica, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Buka iz Beograda. Deveti međunarodni festival savremenog pozorišta Dezire održan je u Subotici od 25. novembra do 3. decembra. Na Dezireu je prikazano 17 produkcija različitih stilskih, žanrovskih i tematskih opredeljenja. Festival je ove godine bio izuzetno kvalitetan, na nivou najboljih izdanja Bitefa. Festival su obeležile politički provokativne predstave Sebastijana Horvata, Kokana Mladenovića, Andraša Urbana i Olivera Frljića, u kojima se istražuje smisao umetnosti u vremenu neoliberalnog kapitalizma i političke represije. Na festivalu su također prikazana i visoko estetizovana dela Dominika Abuzija i Jožefa Nađa, utemeljena u vizuelnoj poeziji i jakim simboličkim prizorima, koja bude arhetipska značenja, duboko utisnuta u nama, ali istovremeno i potisnuta zbog haotičnosti savremenog života. Podstaknut mogućnošću ponovnog uvođenja zabrane abortusa u Hrvatskoj, Borut Šeparović je napravio predstavu dokumentarno-edukativno predavanje performans Ljubav i ekonomija u produkciji Montaž stroja iz Zagreba. Izvedena u bioskopskoj sali Otvorenog univerziteta, ova multimedijalna predstava u prvom delu prikazuje istoriju zabrane abortusa u Hrvatskoj. U spletu naratorkinog izlaganja Nataše Mihoci, dokumentarnih fotografija, filmova, audiozapisa i brehtovskih songova, diskretno ironičnog tona, pratimo istoriju jezivih posljedica ilegalnih pobačaja. Drugi deo predstave je interaktivan, stvaraju ga gledaoci koji se javljaju da komentarišu ovaj problem, izuzetno važan u političkom, etičkom i psihološkom smislu. Na širem planu zabrana abortusa vodi zabrani slobodnog mišljenja i izražavanja, zbog čega je tema naročito društveno bitna. Pored toga, Šeparovićev performans je zanimljiv zbog nenametljive problematizacije pozorišnih granica. Postavljanjem ovakve scenske forme, izgrađene na razorenoj dramskoj strukturi i pomeranju ka narativnom, participativnom i forumskom izrazu, dubinski se provocira razmišljanje o suštini pozorišta. Tradicionalna dramska forma je rastočena i u predstavi Otelo, nezakonita liturgija reditelja Zlatana Pakovića, koja također ima sastojke predavanja performansa i važnu participativnu komponentu. Ova produkcija Teatra Verdi iz Zadra nalazi se na prepoznatljivoj liniji Pakovićevog rada, između konferencije Brehtovog epskog pozorišta Otuđenja i songova i dramskih prizora, Paković dekomponuje Šekspirovog Otela. Reditelj je i akter, narator koji u mesarskoj pregači simbolički kasapi uobičajena romantizovana tumačenja ove tragedije. Otelo je na zadarskoj sceni pročitan u kontekstu aktuelne problematike dolaska migranata iz Afrike i sa Bliskog istoka u Evropu, gde ih dočekuju ogradama od žilet žica. Otelo koga igra Juraj Aras ovde žudi da bude ljubomoran kako se ne bi suočio sa istinom da je u službi divljačkog imperializma, da je konvertit, musliman koji je postao hrišćanin iz čistog koristoljublja. Publika okružuje scenski prostor, izvođači nam se obraćaju direktno, granice između nas ne postoji. Narator na samom početku uspostavlja vezu sa nama, kolektivnim jagom, pruža nam da dodirnemo krv na njegovoj mesarskoj pregači, ne dozvoljava nam da ostanemo na prostoru bezbedne distance, već nas simbolički čini odgovornima za događaje koji se odvijaju na sceni, ogledalu života, pozornici mržnje prema drugačijima. Pakovićev neobično provokativan Otelo je klanica laži uvijenih u tobožnje istine, prostor demistifikacije neoliberalnih intelektualaca koji se iz svojih lagodnih pozicija samo prividno bore protiv neljudskog sistema, dok ga zapravo održavaju. I u predstavi Moja fabrika, čiji je tekst nastao prema istoimenoj knjizi Sajlvedina Avdića, ima narativnih i dokumentarno-istorijskih crta, ali su one deo teatralnije, estetizovanije celine. Ova produkcija Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice u režiji Selme Spahić tematizuje tesnu vezanost Željezare u Zenici sa životom u ovom gradu. Na sceni pratimo istoriju željezare od njenog osnivanja do danas u multimedijalnoj formi. Ispletena je mreža fotografija i filmova koji se projektuju na platnu u obliku fabrike, zatim dokumentaristički utemeljenih sećanja, kao i songova i markantne koreografije koja odražava radničke živote. Na preovlađujuće praznoj sceni zenički ansambl posvećeno i sugestivno oblikuje kolektivno radničko telo, mozaik društvenog zajedništva, ogledalo političkih tokova. U istoriji željezare se poetski i dramski upečatljivo prelama istorija Jugoslavije i Bosne 20. i 21. veka, ratne traume, ali i nekadašnje radosti života u stabilnom sistemu. Projekcije delova filma u Zavreli grad Veljka Bulajića, čija se radnja dešava u Zenici, ili Titovih govora, grade nostalgičan odnos prema prošlosti. Lirska značenja pojačavaju fini poetski začini, od stilizovanih visećih lubenica do nežnog padanja snega. Snaga osjećajnosti igre postaje naročito probojna na kraju sa saznanjem o zatvaranju željezare, što je posljedica zverske društvene tranzicije. Predstavu efektno zaokružuju apokaliptične slike aktera u odelima protiv radijacije. Oni se gube u dimu, nestaju kao što je nestala željezara i prošlost punijih života. Desire je triumfalno zatvorilo gostovanje predstave Olivera Frljića Drugi egzil Nacionalnog pozorišta u Mannheimu. Blisko njegovoj ranijoj predstavi Mrzim istinu, Frljić ovde autoironično istražuje lični položaj u svetu. Autor polazi od posljedica bavljenja političkim pozorištem u predstavama Aleksandra Zec i Naše nasilje i vaše nasilje. Zbog izazivajućeg odnosa prema vladajućoj politici u Hrvatskoj, Frljić je nakon ovih predstava proglašen državnim neprijateljem, prećeno mu je smrću i zabranjeno da radi u Hrvatskoj. Tako je nastala ova predstava u Nemačkoj. Njeni tematski okviri su prošireni i na posljedice izbeglištva na prostoru bivše Jugoslavije 90. godina, ali i na aktuelnu migrantsku krizu u Evropi. Nemački, bosanski i hrvatski glumci na engleskom i nemačkom jeziku izvode ovu izvanrednu predstavu dokumentarističke osnove. Oni igraju Frljića, ali i same sebe, otkrivajući lične traume. Na sceni se efektno mešaju agresivnost i nežnost. Idilična muzika 60-ih prati brutalne scene porodičnog nasilja, lutkama se izražavaju strašni oblici društvenih represija. To sve stvara snažan dramski efekat i ukazuje na neophodnost zaustavljanja društvene mržnje. U nastavku hronike čitamo osvrt Nađe Bobičić na knjigu Dubravke Ugrešić Lisica, koja je objavljena u izdavačkoj kući Buka u Beogradu. Novi roman Dubravke Ugrešić i Lisica, prvobitno objavljen u hrvatskoj izdavačkoj kući Fraktura, potom kod domaćeg izdavača Buka, žanrovski se ne može jednostavno odrediti. Kao i u slučaju prethodnih knjiga ove autorke, u pitanju je postmodernistički hibrid u kojem se preklapaju žanrovi biografije, putopisa, naučnog rada, takozvanog kampus romana, ljubavnog romana u stilu savremene regionalne proze i konačno autofikcije. U romanu se problematizuje nekoliko ključnih tema, kako nastaju priče, koji je smisao književnog i šire umetničkog stvaralaštva i to posebno u režimima koji su skloni cenzuri poput sovjetskog u drugoj polovini 20. vijeka i postjugoslovenskog prostora tokom 90. godina. Zatim višestruki identiteti književnika i književnica u egzilu i slično, ali središnje pitanje književne istorije i položaja žena u toj istoriji. Stoga je autorkin izbor da piše autofikciju, jedno od najpopularnijih formi u savremenoj književnosti i ujedno dominantno muški žanr, gdje je najpoznatiji primjer višetomni Knausgorov roman Moja borba, pokazatelj njene odlučnosti u namjeri da bude ravnopravna sa svojim kolegama. Za Dubravku Ugrešić ni sada, kao ni prije više decenija, kada je počela s pisanjem, nema nedodirljivih prostora u književnom polju. Glas pripovjedačice, koja često i podsjeća na samu autorku u neizvjesnoj igri između fikcije i realnosti, povezuje sve segmente romana u jednu cjelinu. Ona kroz tekst prikazuje mnoge likove Lisica, kako bi se na kraju i sama pokazala kao književna lisica. Naime, to je lisica iz grčkog aforizma koji je poslužio Ajzaji Berlinu kako bi podelio pisce na dve grupe, ježeve, one koji su vođeni jednom idejom, i lisice, one koji su višestruki raznovrsni. I ovaj način podele pisaca također u skladu sa postmodernističkom poetikom i sa višestrukošću koja se u ovom romanu najbolje ogleda u različitim žanrovskim matricama koje je autorka premrežila u jedan tekst. Pored iskustva junakinje i pripovjedačice, opisana su iskustva i nekoliko tipskih ženskih likova, ali ovoga puta ne kao objekata, kako je to u tradicionalnim istorijama književnosti slučaj, već kao protagonistkinja čija uloga u toj istoriji nije marginalna, već ključna. Lik udovice tako prikazan je kroz njen kontradiktoran položaj. Ona je na sceni prisutna samo kroz autoritet i delo svog supruga, iako se iz pripovedačicine perspektive otkriva kako njen rad nije samo u funkciji očuvanja suprugovog lika i djela, već i sam doslovno konstituiše to djelo i taj lik. Između pripovjedačice i udovice uspostavlja se kompleksan odnos, često i kompetitivan, jer patrijarhalna scena ohrabruje animozitet i nadmetanje među ženama. Međutim, solidarnost nastala uslijed izvjesnog prepoznavanja istovjetnosti i iskustava, ova dva lika u konačnici se ipak uspostavlja. Osim udovice, pojavljuju se i drugi likovi žena koje su prisutne u različitim aspektima književnog polja, najčešće u privatnim odnosima sa piscima. Za sve njih je zajedničko da su skrajnute i da je njihov rad nevidljiv. Poput Ruskinje Sofije, koja je bila supruga japanskog pisca Tagakija. Ona je imala ulogu muze, a njihova bračna intima i njen cijeli život postaju materijal za njegovo pisanje. Ili poput nepriznate Levinove ćerke Irine Feris, koja piše očevu biografiju. Posebno poglavlje posvećeno je bibliotekarki Dorothy G. Luthold, koja je poslužila Nabokovu kao inspiracija za njegovo najpoznatije djelo Lolitu. Lik bibliotekarke iz fusnote književne istorije autorka oblikuje u životan i upečatljiv karakter, pri tome vješto parodirajući Nabokovljev stil pisanja. Zanimljivo je kako ova promjena perspektive na ženu kao dominantnu i djelatnu utiče i na to kako se prikazuje i dekonstruiše model ljubavne priče. Priča o ratnim iskustvima i potonjim posljedicama sukoba u savremenoj regionalnoj književnosti najčešće se pripovijeda iz muške perspektive, dok su likovi žena svedeni tek na funkciju ukazivanja na sveopštu mušku usamljenost i frustriranost, psihičku i seksualnu, pa nerijetko i budu ubijene i time doslovno žrtvovane do kraja narativa. Autorka tu priču doslovno preokreće, jer je pripovjedačica ta koja se vraća u Hrvatsku i suočava se iskustvima iz prošlosti. U ovako zamišljenom fikcionalnom svijetu njen ljubavnik je žrtvovan, kako bi se pokazalo da nema mogućnosti da se ponovo uspostavi raj čak ni na ličnom planu. Autorka je strankinja ne samo u zemlji u koju je emigrirala pod napadima s desnice, već i u svojoj nekadašnjoj domovini. Daje se prikaz bezizlazne pozicije generacije koja je svoju državu izgubila propašću Jugoslavije i koja je osuđena na cjeloživotni egzil. Time se uspostavlja paralela između iskustva pripovjedačice i iskustva sovjetskih književnika i književnica čijim se radom kao mlada naučna istraživačica bavila, ali za koje nije mogla pretpostaviti da će postati i njena sudbina. Žensku književnu istoriju Dubravka Ugrešić završava uvođenjem likova mlađih generacija žena, pripovjedačicine nećake i studentkinje kreativnog pisanja. Pitanje koje se postavlja od početka romana o tome kako priče nastaju nema konačan odgovor ili je na njega odgovoreno nakon što je prvo bilo preformulisano. U tezi da se priče neće ispričati same, akcenat je sa onoga šta se priča pomjeren na onoga nekog kojih priča. A taj neko bi mogla da bude i u ženskom rodu neka, jer se davanjem glasa ženskim pripovjedačicama u književnost ujedno uvode i drugačije perspektive od dominantnih muških. Na kraju romana pripovjedačica je prikazana poput mitske figure, simbola mudrosti i iskustva. Ne kao starac, već kao mudra starica koja izlazi u hladnu noć, dok joj se oko nogu uvijaju lisičice koje oblikuju kraljevski šlep bakarne boje. Tako je autorka u ovom romanu ispisala nešto drugačiju istoriju književnosti. Istoriju koja polazi od fusnota, zanemarenih i nevidljivih likova žena, da bi na kraju pokušala da odgovori na pitanje kako, gde i zašto nastaju priče. Dubravka Ugrešić ne samo što ovom knjigom nadograđuje svoj raniji opus, već se pokazuje kao autorka kojoj i dalje uspijeva da uzdrma čvrsta patrijarhalna uporišta dominantnih poetika regionalne književne scene. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Ane Tasić na predstave izvedene na festivalu Desire, održanom od 25. novembra do 3. decembra u Subotici, a potom osvrt Nađe Bobičić na knjigu Dubravke Ugrešić Lisica, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Buka iz Beograda.